Ovo je zadnje emisije, jedan na jedan snimamo u Trebinju. Zato što je moj sagovornik, vladika Grigorije, episkop Zakonsko-Hercegovačke i Primorske. Vaša presvećenstvo, prije svega hvala vam ogromnom vremenu i bolje da razgovarate za sebe. Možemo reći već u ovoj praznični dani.
Svakako, ovo su divni praznični dani. Ja sam se odazvao vašem pozivu, naravno, u onom trenutku kad se našlo vremena i na nagovor nekih mojih prijatelja koji su me molili da nešto kažemo, ako je to...
Da. Da, i ja se zahvalio tim prijateljima, mogu reći da su zajednički. Prošle godine ste češće bili u medijima, možda do polovine godine je bilo tih televizijskih intervjua. Oko Božića je bio jedan intervju, kraći intervju za jednu srpsku novinu. Nema vas u posljednje vrijeme toliko u medijskom prostoru? Da li to svjesno radite ili je naprosto
zbog... Pa ja sam nešto bio naumio tamo kad sam prošle godine za Uskrs bio u onom Utisku nedelje da se više ne pojavljam. To sam onako duboko u srcu nekako imao tu namjeru da se jednostavno ljude ne iritiram, jer mediji su, što bi rekao Meša Selimović tamo u onom svom čuvenom romanu Derviši smrte. On govori o nečem drugom ili nekom drugom, ali ja bih rekao, s medijima je čovjek uvijek na gubitku. Ako stekneš 100 prijatelja, 100 neprijatelja dobiješ i 101 neprijatelja. Tako da to prosto čovjek ako sazrijeva vidi da to nema baš puno od toga koristi on lično. Ali eto, mi živimo u takvom vremenu, u takvom prostoru da nekad čovjek mora. A ja funkcionišem po tom principu, poslušaj prijatelja, učini prijatelju. I eto, tu sam sad kod vas, ne znam kad sam, dakle, za vas kad sam bio, a poslije sam bio s imom prilika. Kad te napadnu ili kad nešto ljudi reknu istinito ili lažno, da nekako čovjek mora tu da bude, a inače ne pobude volje.
Ali su mediji sjajna mogućnost da se velikom broju ljudi, mnogo više nego što vi možete na nekoj lokaciji, nekom mjestu, odaše je pozitivna, dobra poruka. Da ljudi iz vaše besede izvuku pouku i...
Jeste. To je, ja sam tako razmišljao, ali ja definitivno počinjem da razmišljam da, odnosno ja mogu da to potvrdim, da ljudi koji gledaju medije imaju potpuno drugu percepciju ili, kako bi rekli, drugu sliku o meni, nego oni ljudi koji me gledaju svaki dan. Jer mediji imaju tu moć da se predstaviš mnogo bolje nego što jesi. I imaju tu nemoć da ljudi imaju mnogo goru sliku o tebi nego što jesi. Odnosno, mediji mogu da te predstave tako. Tako sam ja predstavljen u medijima, recimo, kao u pozitivnom smislu, kao elokventan, pametan, lijep, zgodan. A s druge strane, bogat, bahat, bezobrazan, drzak. I onda opet je to 0-0. S druge strane, ljudi koji žive svaki dan sa mnom, oni znaju da, recimo, mene materijalne stvari nisu prioritet, ali da su mi prioritet neke, kako bih rekao, čudne stvari, na primjer, da mora da se obezbijede dobre lopte, dobre patike, dobre trenerke, dobre rekete za stoni tenis. To su gluposti, ali oni znaju da je to važno, onda oni to ispunjavaju. Dok recimo mene nikad ne interesuju kola i te stvari. Mogu sjesti u najbolje i najgora, meni je važno da dođem od tačke A do tačke B. Ali u medijima se to sve drugačije pretpostavi.
Da, ima.
Negdje sam, na primjer, čuo...
Da.
Negdje sam čuo kako nosi neke specijalne cipele. I ja, na primjer, da mi neko stavi pištolj na čelo, ne bi znao koje su marke te cipele. Ali mi je važno da su udobne i da idu. Ali opet, s druge strane, predstavite negdje, Bože, kako je ovaj divan čovjek, kako je dobar, kako on to mirno govori. A ovi ljudi, recimo, koji žive pored mene, znaju da je jako nezgodno kad se najutim.
Pa, može se reći da sam se... I medija, ali i neki drugi ljudi koji se oglašaju preko medija, predstavljaju možda i kao nekog nekonvencionalnog vladiku u okviru srpske pravoslavne
crkve. To je pogođeno. To je pogođeno. Ja sam, mislim, kako bi rekli, ja nastojim da to bude nekako originalan. ne zbog toga što sad, nego zato što mislim da svaki čovjek jeste original i da je to jako važno. I da je crkva mjesto gdje čovjek mora da bude originalan, ali istovremeno da bude spreman i da druge gleda kao originale. Dakle, da budeš drugačiji, a i da drugoga gledaš kao drugačijeg i da možda ga zagrliš, a da mu istovremeno dopustiš da bude drugačiji. To ja tražim od drugih ljudi i to hoću drugima da dam.
Ja. Materijalno za vas ništa ne predstavljaju?
No, nije ništa. Kako ništa, volim ja sve što kažu i lijepo da jedem, lijepo da se obučem, lijepo da spavam. Ali to mi nije prioritet, da. Po svakako. Da. Svakako, kad sam se odlučivo o tome, ja sam znao da to je jedna moja prednost, ali definitivno se dešava neko čudo među ljudima. U tom smislu, oko tog materijalnog, da ga tako nazovemo, jer prosto paradoks od uvijek je, ako za nečim trčiš, ne stižeš ga. Ako od nečeg bježiš, ono te stiže. To ima neka kineska poslovica, nekad sam je pominjao, da su tako govorili Kinezi za ljubav. Da je kao sjenka. Kad joj okreneš leđa, ona ide za tobom. Kad trčiš za njom, ne možeš je stići.
Da, ali živimo u svijetu u kojem je na neki način konzumiranje svega i svačega. Od materijalnog do neke zabave postao upalo obrazac ponašanja. Da li se može reći da danas živimo u svijetu u kojem skromnost više nije boljena? Ako je to tako, zašto se to dogodilo?
Skromnost je uvijek vrlina u stvari. Od kako postoje ljudi koji razmišljaju o životu, oni su rekli da je mjera vrlina. To nije skromnost. Sad imate ljude koji recimo glume skromnost. Pa se skromno oblače, pa skromno. Da bi rekli ljudi, Bože, kako je ovaj čovjek skroman. A to je jako neskromno. To ima neka čuvena priča sa Platonom i nekim njegovim prijateljem. Čak sam znao njegovo ime, ali sad da ne lupim, pošto ima ljudi koji to znaju, pa da se ne... Recimo, neki je bio filozof koji je bio tako živio siromašno. I, da kažemo, skromno. Platon je bio Platon. Već je dobio u carskoj palati neku, da kažemo, neki prostor. Imao neki tepih ispred svog stola, recimo, kao da ja sad ovdje imam tepih. I sad ovaj dolazi iz pustinje, taj drugi filozof, i blatnjavim čizmama gazi po njegovom tepihu. A ovaj mu kaže, šta to radiš? A on kaže, gazim po Platonovoj sujeti. A on kaže, da, da, ali sa svojom sujetom. Jer može biti sujeta i u blatnjavim, i u prljavim, i u šupljim cipelama, veća nego u dobrim cipelama. I to je ono što je tajna života. U tom smislu je, ja ne bih rekao da je skromnost, a šta je skromnost, to je druga tema, ali mjera je vrlina. Ili ono što su govorili filozofi, sredina. Naći srednji put, to je prava stvar.
Ste li to uspjeli u vašem životu?
Otkud ja, kako ja, ništa nisam uspio. Ja samo uspjevam da ponekad tako ljude oduševim i da ih ponekad razočaram. Između te dvije strane života živim i krećem se i onda nalazim tu neku sredinu da nekako znam da nisam ni dobar, ni da nisam toliko loš, da nisam nesrećan sasvim i da nisam srećan apsolutno. I tako onda hodi čovjek.
U svijetu u kojem mi živimo, kada sam prošle sezone, ne znam da imali prilike, gledati, kazao ste da je jednu emisiju, jedan na jedan jeste gledali, ne znam da sam imali prilike gledati, razgovarao sam sa građanima, mi smo to zvali običan ljudima, ali to obično baš i nije tako, ne se kao baš ti ljudi najbolji na mogući način. Mislim, ne prilike u Trebinju. I razgovarao sam sa više ljudi i živimo u društvu, oni su mi tako govorili, koji je nepravedno, oni ga tako doživljavaju. Da, i ono skrojeno često za ljude koji imaju jednu boju partijske knjižice, za ljude koji imaju kuma, brata, rođaka, pa mogu nešto da završe, da se zaposle, da obezbede sebi egzistenciju. Osjećaju tu vrstu nepravde u takvom svijetu, to je idealna situacija u kojoj čovjek može da se frustrira, da cijelim tim životom, kad po takvim uslovima u tom realnom životu mi živimo, takvo društvo, ili dobar dio ljudima tako percepcija naše društvo, pronaći tu ljubav, pronaći Boga. Sve o tome.
Ja se bavim teologijom koliko god ja mogu na svoj, u sad taj svoj život. Dakle, tri vrste oslobađanja su neobično potrebne čovjeku. Da bi živio srećno i da ne bi bio tako tužan zbog nepravdi, zbog ovoga, zbog onoga. Zbog zavisti, zbog zlobe, zbog pravedne, nepravedne svoje teške situacije u kojoj se našao. Jedna, prvi oblik oslobođenja, prva nesloboda koja čovjeka muči je prošlost. Prošlost. Od Adama do njegovoga oca i majke, a i njegova lična prošlost. Svako od nas ima prošlost. I svako bi od nas volio da izbriše neke stvari iz prošlosti. I to oslobođenje od prošlosti je jako važno, jer to pritiska ljude, steže ih, sužava njihov život, ono ih muči. Mi na osnovu te prošlosti vrlo rijetko, vrlo često možemo da funkcionišemo s obzirom na tu prošlost, vrlo rijetko možemo da funkcionišemo pravilno, jer mi smo opterećeni. Evo recimo, neko je pljunuo mog djeda, neko je mog djeda zatvorio, neko je mog djeda uvrijedio, neko moje majici rekao ružnu riječ. To je već problem. A pogotovo kad je meni lično to neko uradio, a ili kad sam ja nekom drugom to uradio, onda to opterećuje. Jedini način da se čovjek oslobodi prošlosti je pokajanje. Pokajanje ili smirenje u pokajanju. To jest da kažemo ostavljam to iza sebe, dolazi do preumljenja, promjene uma i onda nastavljam da živim. Sveti oci egipatske pustinje su uvijek govorili svako jutro stavljam novi početak. To je moraš da ostaviš iza sebe tu prošlost. To ne znači da je poništiš, ali ne smiješ biti opterećen njome. Drugi grandiozni self, kako sam negdje pročitao, ili druga vrst, oblik ili tip neslobode koji nam se nameće, to je egoizam. Ili kako mi kažemo tu riječ na srpskom, sebeljublje. Dakle, čovjek ne može da mrzi sebe. Ne daj Bože. Moja baba za mene govorila da ja izrazito volim sebe. Ali možeš, jedino je pravilno kad voliš sebe u drugome i sebe onakav kakav te drugi vidi i želi da budeš. Onaj koji živi pored tebe. Dakle, mora čovjek da shvati da njegovo ja, taj ego, odakle i dolazi egoizam, ego je ja ili ljubav prema sebi, njegovo ja je u suštini u onome drugome koji njega priznaje da je on. On. Dakle, moje je ja u nekom ti. Ako ste vi sad došli ovdje i kažete meni, molimo vas, ako biste bili ljubazni da nam date intervju, mi radimo to sa nekim ljudima koji izaberemo. Ja već nisam više ja, nego sam ja, kako bi rekli, pristo da vi uđete u moje ja i ja se vama predajem. Znači, ja ostavljam svoje poslove, ovdje sjedam i pričam da bi to učinio. Ali u tom mom ja je mnogo tog vašeg ti. Dakle, mi ne možemo da budemo ja ukoliko nemamo taj osjećaj za druge i to služenje drugima. Treća vrsta neslobode ili zla je upravo o tome o čemu ste pričali sa tim ljudima. To su nepravde svake vrste. Socijalne, ekonomske, političke, ma bilo kakva nepravda ili bijeda, to je isto iskonski problem. Otkako postoji čovjek i svijet, to postoji taj problem. Znamo još od Kajina i Avelja do našeg dana. Kako se osloboditi te nepravde? To se ne može osloboditi tako što mrzite onoga zato što je malo visočiji, ljepši, pametniji, brži, okretniji. Ili zato što je ušao u neku organizaciju, pa partiju, pa mu ta partija omogućava neke privilegije, tako da. Možete da se oslobodite samo na jedan način. A to je, to je paradoksalno. Na spremnost na žrtvu. I to takvu spremnost na žrtvu, u kojoj nikad ne žrtvujete drugoga sebi, nego sebe za drugoga. I to sad ja kad pričam, to možda bude dekutantno, jer oni će reći, a šta ti žrtvuješ, ti imaš kuću, imaš ovo, imaš ono, i nisi sakat, nisi bol. Jer kad si sakat i bolestan i nesrećan i tako dalje, onda ljudi kažu, on je dobar. A kad si zdrav, prav, veseo, radostan, onda vrlo teško ljudi mogu da kažu on je dobar. Ili ako si, ne daj Bože, odnosno daj Bože po mojoj filosofiji, po filosofiji savremenih ljudi, pogotovo savremenih Srba, ne daj Bože da si uspješan. To kod protestanata nije tako. Ne hvalim sam protestante, ali kod njih je uspješan jednako blagosloven od Boga. Kod nas je siromašan i bedan jednako blagosloven od Boga. Nijedno ni drugo nije tačno. Tačno je da je čovjek blagosloven od Boga ako je spreman da da sebe u službu Bogu i drugim ljudima.
Čak od mene ste poručili da treba da gradimo vrtiće, škole, ne crkve. I po tome ste posebni. Malo je to ljudi, znaš, sve što je sam poručilo takvu poruku.
Da.
Kakva je bila reakcija na tu vašu neobičanu
poruku? Ta poruka je se prije svega odnosila na našu eparhiju koja je jako specifična po tome. Ali i po ovome što sam ja razmišljao, prosto, u svemu se izgubi mjera. Naprimjer, ljudi vole, kažu, ovaj napravio crkvu, pa crkva je nešto što dugo traje, pa je jako vidljivo. Pa stvari crkvene i Božje ne prave se tako da se time hvalimo. Dakle, jedan od najtežih momenata u hrišćanskom životu je da čovjek ne smije očekivati platu svoju ovdje i sada. Ja sam primijetio da mnogi ljudi prave crkve da ih vide ljudi. To je jako ružno i tužno. S druge strane sam primijetio da, eto, kod nas je to na sreću još uvijek nije desilo, ali mnogi od tih tiktora su negdje po zatvorima i čudima i tako dalje. Što ajde, nosila ga dobrina. Nego treća, najveća problematika koju sam ja vidio, da su nam bolnice u jako lošem stanju. Da čovjek, ne znam, ja sam vodio svoju majku po bolnicama u posljednje vrijeme. To je užas. Ne možete da, nije sad stvar u tome da li neki hirurg veliki talenat ili majstor da operiše nešto. Nego stvar u tome da nema papira, da nema peškira, da je prašina po podu. To je nedopustivo. A s druge strane, nekako mi se učinilo da se niko na to ne osvrće. Što se tiče škola, naravno da imamo škola koje su, ne znam, ugašene po selima, ali po gradovima, gdje se sad narod najviše naselio, to bi trebalo da budu najljepše zgrade. Jer se djeca obrazuju svime što vide. Ne znam, ovdje 50 metara odavde škola, dok nije došao neki direktor koji je malo mlađi čovjek, nije bilo WC-a u koje su mogla da idu normalno djeca. Pa zar je to teško? A s druge strane, lako ćemo napraviti crkvu ili možemo da se molimo i pod drvetom ako budemo ljudi. A ako ne budemo ljudi, zašto će nam te crkve? I to je, mislim, ovako sad ja kad kažem, mislim, izgleda malo i tužno. Nisam ja protiv crkve. Kako bi to moglo biti? Protiv hrama. Ali ne smijemo hram pretpostaviti ljudskosti. I to je ono što je bivalo i što biva. Evo mi u Mostaru obnavljamo hram, ogromni hram. šta vrijedi hram ako nema ljudi? A nema ljudi. A opet, kad sam bio s patrijarhom Pavlom, kad sam rukopoložen za episkopa, on me podsjetio da se tamo u tom hramu tukli i svađali Srbi 70. godina 20. vijeka. I onda kaže, ne trebamo razmišljati što su nam ga srušili Hrvati, Muslimani, nego da nismo možda mi krivi što je srušen. A onda imate i tu stvar kao svađali se sarajevski i mostarski trgovci čiji će hram biti veći. Pa onaj naš bio veći pa ga eno sad srušili. I sad moramo da ga gradimo ponovo, ali nije graditi crkvu tek tako. Kao neku, ne znam ja, pošto po to građevinu.
Zapomnite to da nema ljudi. Popis u Republici Srpskoj je pokazao da ovdje žive 52 ili 53 čovjeka po jednom kvadratnom kilometru. Mi koji se ne razumijemo demografiju, možda bi to ovako prošao taj podatak, ali u regionu su gotovo sve zemlje iznad 100 ljudi po kvadratnom kilometru. To znači da smo izuzetno slabo naseljen prostor, govorim, za Republiku Srpsku. Koliko su toga ljudi svjesni? Pa i ovi koji odlučuju našu sudbinu, naše predstavnici, nazovimo ih političarima, kada ih gledamo da se oni ponekad svađaju oko sasvim trivialnih stvari, a to ta stvar da nas ima ili nema, trebalo bi da je fundamentalna. Bez toga ništa nema smisla. Kao ste kazali, tam prazan je.
Ma da. Ja sam mnogo razgovarao sa ljudima i razmišljao o raznim stvarima. Jedna od stvari je, na primjer, mi uvijek ovdje žalimo što u onom vremenu poslije završetka ovoga posljednjeg rata nije došlo više ljudi iz Sarajeva, iz Mostara, iz Dubrovnika da se naseli, da Trebinje bude prilike grad od 70.000 stanovnika. Prvo, više bi nas respektovali, jer se danas respekt mjeri po tome koliko imate glasača, a ne po nečim, nekim drugim stvarima. A drugo, tu je bilo profesora, doktora, naučnika, kulturnih radnika i tako dalje. Međutim, nije samo stvar u tome naseliti kvantitativno, nego i kvalitet života obezbijediti tim ljudima. Ja mislim da je za nas velika šansa što imamo prostor, ali ako ga ne popunimo ljudima, ali na kvalitativan način, onda će to biti jednostavan rezultat. To će drugi ljudi naseliti taj prostor. To ima tako negdje neki biblijski događaj. Nekom faraonu je, ne znam, napisano rukom na zidu. Bio si lak i mjeren si i našao si se lak i izgubit ćeš taj prostor. Dakle, ja duboko vjerujem i u zemaljskom ovom smislu. To je ono zbog čega sam ja u sukobu sa mnogima, da je prostor jako bitan. Zato sam, recimo, vrlo teško preživio tu, da kažemo, trenutni gubitak Kosova. Smatram velikim uspjehom tim što smo se izborili da imamo 49% teritorije u Republici Srpskoj. Ali evo, mi smo napravili fondaciju za poboljšanje nataliteta. Narod je lijepo to podržao, podržali su mnogi dobri ljudi. Na kraju su nam prvi leđa okrenuli lokalni političari zato što oni su opsjednuti da sad za njegove vladavine se nešto napravi vidljivo. Jer neće pomaganje porodicama sa troje više djece biti tako vidljiva stvar. Jer to pomaganje mora trajati 10 godina da bi onda neko rekao, vidi, ovdje se poboljšao na to. Ljudi neće na 10 godina. Sve je programirano na zadnje 2 godine pred izbore.
Da li su ljudi iz politike, zna sa svi bliski sa i Borisom Tadićem i Miloradom Dodikom?
Da li su oni... Juče i sa Tomom Nikolićem.
Pitaću vas, to, ne mogu da naravno ne pomenemo to. Ali evo prvo ćemo krenuti nekim redom. Da li su vam ti ljudi govorili određene moralne, duhovne dileme koje su oni imali? I o kakvim vi temama u stvari razgovarate sa njima, vožajući ste prijatelji, ono što možete javno reći?
Ja imam tu priliku da mogu tim ljudima da kažem, kako bi rekli, u oči neke stvari. Oni nekad slušaju pažljivo, nekad nepažljivo, nekad I ne trošim ja puno tu riječ. Ali kad je riječ o tome, treba imati u vidu jednu opasku koju je valjda zapisao, ali nisam ja to čitao, nego mi je neko rekao, pa sam onda zapamtio i baš me obradovalo. Ali u suštini je pogodio čovjek što nešto vrlo ne ide meni u prilog. To je neki gospodin Rajko Vasić koji je, onako se vidi, inteligentan i znam da voli fudbal, malo umjetnosti, tu sam nekako osjetio da mi je blizak. On je napisao jednu rečenicu koja je mene, što bi rekao neki iz Nikšića, bezazeknula, što bi rekao. On je rekao, Grigorije nije poslušnik vlasti, ali jeste iskorisnik vlasti. I ja se tu jako grešno osjećam. Ja sam shvatio da ne možeš da napraviš neke konkretne stvari ako nisi dobar sa državom, školom, bolnicu, crkvu, park, ne znam ja, fondaciju. I u tom smislu ja sam rekao, čekaj, što bi se ja svađao s njima, taj moj narod koji ide u crkvu svake nedelje, plaća poreze, ali nema nikakve koristi od toga. Onda sam bio s nekima više manje blizak. Neka to, opet je to percepcija medijska. S nekima su me kao, on je blizak, baš je dobar sa Borisom Tadića, s kojim sam ja bio dobar u tom nekom smislu, ne neki bliski. Kako bi rekli, s Đilasom sam bliski, što je danas ravno reći da si, ne znam, nija sa onim Franjom Tuđmanom blizak, koliko su ga ocrnili, ali ja se ne odričem, ga volim. Znam njegove loše i dobre strane.
Predsjednika Dodika?
Predsjednika Dodika je najbolja moguća komunikacija između nas nastala kad smo se grdno ispsovali, ispljuvali, izvrijeđali preko medija. I onda kad smo se sreli, neko nas je opet sastavio u Beogradu, smo sreli. Ja vidim tako jedan krajišnik, grupan čovjek. Uopšte on lično, kad ga gledate, ne izgleda kao na televiziji. Meni je na televiziji izgledao bahat, arogantan i, ajde da kažemo, pomalo onako nezgrapan. Ali kad smo se sreli u Beogradu, to ispred Patrijaršije, onda smo razgovarali, večerali, pričali i ništa, nijednom riječu nismo pomenuli ovo. Ti si meni rekao, ja sam tebi rekao, što si ti to rekao? Ja sam samo rekao da je praštanje najveća hrišćanska vrlina, a da je zlopamćenje najveći grijeh. To je bilo sve. I ja duboko mislim da je zlopamćenje najveći grijeh. Već i od ubistva, od bluda, i od prevare, od pljačke, od svega. Zlopamćenje. Čovjek koji zlopamti, ja bi bježao od njega na Mars. A ko je čovjek koji prašta, ja bi mu oprostio da nije ne zna šta uradio. Ako on ima sposobnost za praštanje. Praštanje je širina srca. Dakle, i kasnije smo onda sarađivali. On je uvijek bio prema meni dobar. Ja sam imao tu iskorisničku dimenziju i prema Hercegovini, i prema eparhiji, i tu se on pokazao mnogo bolje.
Želite će se vaša poznanost.
To je interes.
Dobar odnos.
Goli političarima.
Da.
Nije goli, ali najviše interes. Pa kad bi se ja družio, mislim, s Borisom Tadićem, da nemam interes. Jer mi nemamo ništa, sad nešto zajedničko. Ali, mislim, fin čovjek, dobar čovjek, kulturan. Uvijek u čovjeku vidiš nešto dobro. Meni je bilo, recimo, kod Borisa drago.
Pogotovo ako se neko poznanstvo kasnije prijateljstvo baziralo na interesu.
Ma nije to prijateljstvo. Znate li šta je prijateljstvo? Prijateljstvo je to da izvadiš srce i daš ga na dlanu prijatelju. To je prijateljstvo. To imaš jednog, dva ili tri ili nemaš nijednog prijatelja. Prijateljstvo je, što bi rekli, ono kad možeš pred prijatelja izaći krvavih ruku i da on brzo žuri da ih opere, a ne da te pita što su ti krvave ruke. Dakle, prijateljstvo je mnogo skupa riječ za takve stvari. Ali nekad čovjek polako počinje čovjeka da poštuje, družeći se, čineći jedan drugome. To je, ja mislim da je interes isto normalna stvar. To Ne možemo mi sad posmatrati lagat kao ja sam samo zato s njim što je on tako lijep i pametan.
Da, a biračima političari će rijetko kazati oprostite, griješio sam. Da li su vama rekli? Pogriješio sam tu. Da, jesu vam rekli? Pa nama građanima i biračima to baš tako
nekada. Kad ih nauče ovi, kako se zovu, kako se zove ovi što uče političare, kako da drže ruke, da gledaju.
Da, stručnjaci za javno mijenje.
Stručnjaci za javno mijenje. Ako oni procijene da je dobro reći biračima, oprostite, griješio sam, oni će to reći. Ali stvar je u tome da to treba reći iskreno. I ja kad god govorim oprostite, ja govorim iskreno. Ali oprostite znači reći drugome, imaš li ti mjesta u mom srcu za mene? U svom srcu za mene? To znači reći oprostite. A ne to kao pao ovaj onome na noge, pod noge. Tako. Mislim, meni je to smiješno. Ja se, mislim, sad se tu nešto pravim ja kao šta sam ja. Dakle, ja se nikog ne bojim. Ja mislim da je to neki Boži dar, ali neki genetski, kako bi rekli, predispozicija. I u tom kontekstu ja pred te ljude izlazim onako, ali imam tu svijest. Hercegovina je moja, kako bi rekli, moj vrt. U tom vrtu imam ljude, životinje, cvijeće, travu. Moram da to nekako uradim. Pa onda moraš da ideš kod Tadića. Još češće kod Dodika, kod Putina sam bio.
Da, i sada kod Tomislava Nikolića, da li ste vi Tomislava Nikolića otišli s riječima da ste pogriješili? Da li ste mu kazali da ste pogriješili?
Da, rekao sam da sam ja čovjek drzak, da govorim vrlo oštro. I rekao sam koji su bili motivi moji i zašto sam govorio tako drsko. S druge strane, nije bilo uopšte riječi, izvinite, oprostite i tako dalje, jer samim tim što je čovjek tamo, taj doktor koji nas je povezao, koji je njegov blizak prijatelj moj, tamo je ovamo, ali poznanik dobar, je rekao, vas dvojica mora da se pomirite, on je predsjednik Srbije, ti si ovaj, vladika Zahumskog, hercegovački. Iako Hercegovina ima 70.000 stanovnika, ovaj, to je jako zvučno ime, nevjerovatno. I ovaj, ja kažem, ja nemam nikakav problem. I onda je on to ugovarao i tako se to desilo. I mi smo tu bili, pili tu rakiju. Svako je pričao nešto što ima da kaže. Ovaj, bilo jako ljudski, što bi rekli onako. Ali ja sam u tim susretima, evo vas je vaša emisija, tako zove, jedan na jedan, ja sam tu najbolji. I pogotovo susret oči u oči. Ali kad ovako, sad on je rekao ovo, ja sam rekao ono, ne rekao ono. Pa onda se nađu te ženice okolo te, kako se zovu, PR-ovi, te portparolke. Onda one to sve uviju i onda nastane haos u medijima. Ali ja sam srećan uvijek kad ovaj dođe do nekog pomirenja, ali uopšte se ne bojim ni nekog, bilo kog, kako bi rekli, fajta, ako je potreban. Jer mora čovjek imati dostojanstvo. Oni su došli tu na crkvinu i rekli taj protokol, vjerovatno nije to, kao mi nećemo da ovaj tu bude. Dobro, ja kažem sveštenicima, ovi neće da ja tu budem, a ko će od vas nek bude. Kaže oni, kad oni neće da ti budeš, neće biti niko. To su moji sveštenici, zato što sam ja u tom pogledu Mourinho. I onda nastane haos. A onda opet, šta to vrijedi, ko ima koristi od toga? Nema niko.
Znači ste kod Tomislava Nikolića otišli zbog tog interesa kojim ste ranije govorili?
Apsolutno, samo zbog interesa Hercegovine. I ono što je zanimljivo, on voli Hercegovinu. Tu je živio, radio, jeo hljeb hercegovački. Zato sam odnio te trave hercegovačke i te...
Ste ga pozvali da dođe?
Zašto ne pozvao sam ga da dođe, doći će u Mostar. Rekao je da čeka da se izabere vlada, da se izabere ministar poljoprivrede, ono što mene najviše interesuje. Ministar zdravlja oko bolnice u Resinju, to što radimo. I rekao je samo da se dogovorimo oko datuma. Naravno da će to biti mnogo svečaniji sad dolazak nego onda kad je bilo mimo crkve u Hercegovini, koja je nimalo zahvaljujući meni, ni čak naprotiv, ipak najmoćnija institucija u Hercegovini, tako će biti, jer to je Sveti Vasilij i Sveti Sava su tako ustanovili.
Da, ali ovo je prvi čovjek države Srbije.
Tako je. To... Da je ne znam ko, predsjednik Srbije za nas mora,
da,
od nas mora imati respekt.
Da. Aleksandar Vučić je dobio, možemo reći, ko to povjerenje građana Srbije, svaki drugi Srbin u Srbiji glasao za njega.
50%.
50%. Da li je on na vas ostavio utisak čovjeka koji ima tu pozitivnu energiju da mijenja stvari?
Nisam
nabolje?
Ja. Da.
Na vas lično.
Što se tiče ovog sad što se događa, ja uopšte nisam od onih koji su fascinirani time. Niti nešto sam kao protiv. Prosto sjedim kao jedan stari mudrec, jer imam oko 470 godina, zato što ja već od 15 godina sam na vlasti, a prije toga sam 7 godina bio maltene u ratu. Ja sam borac Republike Srpske, ali ne primam boračke te nadoknade. Naravno, zato što mi nije potrebno, ne daj Bože da mi je potrebno, ali jako sam ponosan na svoj boravak od prvog skoro do zadnjeg dana u ratu. Zašto ja nisam, kako bi rekli, fasciniran? Zato što to mene ništa ne uzbuđuje da li neko dobio podršku građana ili nije. Ja sam bio najpopularniji, najnepopularniji čovjek. Bilo je trenutaka kad sam, ne znam ja, ovi glasaju u nekim novinama ko je najuticajnija ličnost u Republici Srpskoj, pa onda moraju da slažu da bi bio Dodik, pa a u stvari sam ja bio. Ali onda to prođe, nešto se desi i to začas prođe. I to nije nikakva mjera. Većina nije mjera. Mjera stvari su stvarno djela. Znate šta još nije mjera? Nije mjera kad si ti u poziciji da gaziš, da udaraš, da biješ. Mjera je koliko možeš da izdržiš udaraca. Jer pravi borac, kaže moj Sveti Ignjatije, on prima udarce i pobjeđuje. Ja sam zaljubljenik u boks, moja je fascinacija, taj meč u Kinshasi između Muhammed Alija i George Foremana. Foreman je bio duplo jači od ovoga čovjeka. I umiro od straha kad je vidio kako bije onu vreću. I onda je našao jedinu moguću taktiku da prima udarce prvih 7-8 rundi. I da ga umori tako i da ga onda pobjedi. To je jedini način bio da ga tad u tom trenutku pobjedi. A to je jedna mala digresija, nije bitna. Dakle, bitno je ovo da ćemo vidjeti kakav je ko kad bude pucalo po njemu.
A pucat će. Da je bio mandatu, tako da u vlasti
on je bio sad u ovom periodu, mislim, prvi čovjek, najvažniji čovjek, ali mnogo toga je moglo da se disperzuje i na Dačića i na ovoga. Sad neće moći, sad će biti. Ali vidim da je ovako dosta, kako bi rekli, ide proaktivno i u tom smislu stalno postavlja nove ciljeve i to je mudro, ali definitivno narod je kratkog pamćenja i kratkog je povjerenja. Biće to zanimljiva utakmica za mene pogotovo, jer sam vidio svašta pa ću vidjeti i to.
Da li moguće
Koštunica imao 70% vlasti. Sjećate, 70% podršku u jednom trenutku. Sad nije prešao cenzus. Dobro, nisu važni samo birači, nego i brojači. Skine se taj 1,5% lako. Ali nije to bitno sad, neću ja da ulazim da opet sutra na Venesalu.
Da, ali ovo pričat ćemo...
Sad, odjednom kaže narod, ne može Koštunica. Niko ne kaže nije pošten Koštunica. Kao što je poštenje ga i dovelo na... Nego mlakonja je Koštunica. Ne vole ljudi mlakonje. Evo, recimo sad, ovaj se uopšte ne ponaša kao mlakonje. Ali opet nije dovoljno biti samo ni, kako bi rekli, probitačan. U svakom slučaju, zanimljivo je, nije tako sve jednostavno.
A vam govorite o Republici Srpskoj u smislu da i ovdje idu na jeseni izbori. Da li je ovdje neka vrsta promjene potrebna nakon 8 ili nešto više od 8 godina vlasti SNSD-a? Da li vi osjećate da je došlo vrijeme da se i ovdje neka nova energija ili nešto drugačije dogodi?
Da. Pa bilo bi dobro da se dogodi nova energija, ali ako pogledate opozicione lidere, to ne može biti nova energija, to će biti samo stara energija. Ako vidite ta SNSD, recimo, kao partiju, vidite da tu opet malo gdje ima energije. Ali ono jedino gdje vidite energiju, to će sad biti opet povod da mene pljuju i da govore da sam pristrasan. Jedino gdje vidite energiju, to je kod Dodika. To je energija koja je prosto vratila dostojanstvo Republici Srpskoj. Ono što je moja, kako bi rekli, moj utisak je da, interesantno je to, 20 godina, 20 godina Republike Srpske, kad biste iznenada pitali ljude da nabroje sve predsjednike Republike Srpske, imali biste samo dva predsjednika. To je Radovan Karadžić i Milorad Dodik. Ove bi se teško ljudi mogli da sjete ostali. To je jak personalitet, nije bitno. Moj prijedlog je bio, sad to prvi put javno govorim, jer nisam javno ni govorio, da te dvije takozvane državotvorne partije, jer je SDS napravio Republiku Srpsku kao partija, onda je ona bila skroz urušena, pojavio se Milorad Dodik iz drugog puta i ponovo je vaspostavio Republiku Srpsku. Moj prijedlog je bio da te dvije partije treba da podijele taj kolač, da kao što se dogodilo u Srbiji, sve ove male partije nestanu i da to je jako važno za napredak Republike. To bi bila najjača energija, odnosno sva energija bi bila tu sublimirana, skupljena i tako dalje. I onda sam se sastao sa ovim Bosićem u hotelu Europa u Sarajevu, zamolio ga i rekao mu to, tu moju ideju. I naravno sutra su oni pisali kako je mene poslao Dodik i tako da sam ja Dodikov kurir, mislim. I kada Dodiku to može na past od svih njegovih čuda i pogotovo da mene šalje. Tako da, to mi je bio zanimljiv susret sa tim Bosićem koji je, onako vidi se, pristojan čovjek, ali on je čovjek uplašen. A uplašen čovjek u Republici Srpskoj nema šta da traži. Ako postane hrabar, a hrabro bi bilo to što ja predlažem. Međutim, to nema šanse.
Razgovarali smo o političarima, jednim i drugim i trećim, poziciji, opoziciji u Srbiji i u Republici Srpskoj. Međutim, možda zbog toga što se vi i za razliku drugih ljudi crkve i odredite, ponekad je veoma konkretno pojedinim političarima, zato je predmet određenja spekulacija. Ja ne bih ja sad citirao ko je šta ono kazao, ali već od prošlog sabora se govori o tome da biste vi mogli biti premješteni ili da službu nastavite u Americi preko Atlantskog okeana. A sada se u posljednje vrijeme govori o Zagrebu.
Da, govorilo se i o Njemačkoj.
Da. Ima li zaista od tih informacija bilo kakve istine?
Juče poslije tog razgovora sa Nikolićem sam bio kod našeg patrijarha, pa sam tako rekao da me to pomalo vrijeđa, kako bi rekli te priče, da bi on čovjek imao to vidio i znao. Jer ljudi misle kao, ma šta, Hercegovina je mala, ona je tamo negdje na rubu događaja, ovaj čovjek je takav kakav je, lud, plesav, pametan, šta god hoćete, hrabar, nemudar, koje god kažete, može biti tačno. On bi možda tamo nešto promijenio ili bolje donio, tako da. Ali ja sam zaljubljen u Hercegovinu. I mnogo mi je lijepo ovdje i ja mislim da će to biti uskoro jako važna, važna zemlja, važan prostor. Mislim da je najzanimljivija linija trenutno Mostar, Trebinje, Dubrovnik. I ja tu vidim svašta i uživam u tome. A riječ je o New Yorku i ovome, kako se zove, Americi je bilo. Jer prosto nekad se i meni smuči to. Pomislio sam, idem tamo, pijem kafu, nikome ne zna, imam platu. 4-5 hiljada dolara, ne mislim ni o čemu. Ni o Dodiku, ni o Čaviću, ni o Mraviću, ni o Bosiću, ni o Kosiću. Ni o Đilasu, ni o Vučiću. Mislim, čovjek to nekad pomisli, ali prosto moramo biti ono što bi rekli, ako je moguće, na strašnom mjestu postojati. Doduše, nekad treba i uteći. I bilo je riječ. Kad je riječ sad o Zagrebu, ja sam pomalo vezan za Zagreb i služio sam vojsku. To je jako jedna tačka gdje smo ja i Vučić, kako bi rekli, povezani, mislim, slučajno. Bili smo na toj utakmici Dinamo Zvezda, ali onoj čuvenoj utakmici koja je u stvari značila početak raspada zemlje i početak rata. Ne je to bitno. Bitno je da je Zagreb važan grad zbog tog susreta Rimokatolici, pravoslavlje, ali još više tog nesretnog sukoba koji traje već 100 godina, Hrvati, Srbi. I to sam mislim, sam jako zainteresovan ko će biti u Zagrebu, ali nisam zainteresovan da ja budem. Jer meni je Mostar jako zanimljiv, Trebinje je lijepo kao raj. Onda imam tu Dubrovnik Ston, imam tu neku ljubav prema istoriji, prema prirodi, prema ljudima koji ovdje žive, koje su, prosto sam snimio taj mentalitet i volim te ljude isto tako i to mi je jako zanimljivo. Malo pre mi je na um palo nešto dok smo pričali, šta je u stvari Dodikova prednost i u odnosu na sve političare srpske danas. I prosto sam razmišljao o tome. Njegova prednost je tome što je krajišnik. Krajišnici su ljudi, sad to je neka moja observacija, koji su najjednostavniji i koji su najmanje udareni ovim turskim ropstvom. On je, recimo, kad je riječ o političkom tom smislu, on je kao onaj jazavac pred sudom. A u ovom smislu, kad treba da se, što kažu, stane pred, ne znam, Sarajevo, pred strance, pred ove, tako može samo da stane krajišnik. Hercegovci, recimo, koji su lijepi ljudi, visoki, snažni, hrabri, bistri, oni se nikad ne bi tako ponašali. Bosanac, on bi se nekako iz centralne Bosne moju dovio, gledao, ali ne bi se isprsio. Imate strašan taj primjer kako se Hercegovac ponaša pred Omer Pašom Latasom, je primjer Andrićevog, kad opisuje vojvodu Bogdana Zimonjića, koji samo ćuti. To je Hercegovac, koji krije tajnu. Ali krajišnik se isprsi, ali onda zna i da se povuče i zna da to je u stvari taj ratni mentalitet. Iako u Dodiku ratu nije bio ratnik, nego poslanik, ali ima to. I ja mislim da je u tome prednost, ali i neka naša šansa da opstanemo ovdje.
Da. Postavi se tako stvari da... Sad ja ću postaviti ono zaista političko pitanje.
Stvari da nema alternative.
Upravo tako, ja...
To je jako...
Prvo imamo izboru volju građana koja...
Znate kad je
Ni dobro ako nema.
Miloš odnio glavu Karađorđevu onome paši. Pa kad se paša obradovo, zagrlio ga i tako dalje. Kad me Miloš rekao, nemoj pašu da se raduješ, puna je Srbija ovakvih glava. Ja tvrdim i da je krajina puna takvih glava i boljih od Dodikove. Ali eto, to je ovo između čega biramo, nije to problem. Ja mislim da, na primjer, ja da sam mjesto Dodika, ja bi priželjkivao da me nema više. da nestanem iz politike, jer prosto on je ovim što je uradio postao istorijska ličnost. U narednom mandatu bit će mnogo teže potvrditi se. I to je ono što je jako teško.
Ne mogu, sad ne mogu da se ne pitam, ukoliko dođe, ma ne, ukoliko,
ukoliko bude promjene vlasti u oktobru, da li ćete vi i s tim Posićem, Čavićem, ne znam,
pronaći neku vrstu saradnje da ostvarite ponovo svoje interese za Hercegovinu, kao što kažete ste to radili svojim političarima, da ćete možda otvoriti konflikt, ukoliko previše budete na strani aktualne vlasti koju su oni suprotstavili.
Ja nikad neću biti protiv aktualne vlasti. Zato što je to prirodno, jer bi bio protiv tih građana koji su tu vlast izabrali. Ali ja neću nikad biti sluga bilo koje vlasti, kao što nisam bio sluga ni ove. I kao što Dodik ima respekt prema meni, ja imam respekt prema njemu. Ukoliko oni budu imali respekt prema meni, prvo kao vladiki Hercegovačkom, kao Grigoriju, kao Petru, kao Pavlu, i prema tim ljudima koji mene vole, ja ću imati respekt. I drugo, gledat ću da im pomogne. A treće, to što sam ja ostvario, da kažem, u tim zonama interesa, obnovio crkve, manastire, život, biblioteke, iako Bog da budu te škole koje zamišljam, obdaništa imam ovdje, to je već prošla jedna faza kad sam ja u nekoj zavisnosti od tih ljudi. Drugo, imamo te vinarije, izvozimo vino u 23 zemlje. Šta će nama država? Nama država treba samo da nam, kako bi rekli, ne otima sad. Ali da nismo imali pomoć države, ne mogu napraviti. Jedne i druge i treće vlasti, nije samo ove. Ono što je važno, ako oni shvataju važnost moje uloge, ja ću još više shvatati njihovu ulogu. Ako oni kažu, daj da ovoga ubijemo, da ga zatvorimo u zatvor, ja sam spreman. I u tome je moja, kako bi rekli, snaga.
Osim misija, imate na Vaskrs. Kako se vi prvo osjećate na taj dan? Vi lično?
Pa to je, juče je moj Dejan Bodiroga poslao poruku, pošto svi njega tamo pljuvali zbog neke limuzine, koju ima, naravno, i treba da ima. I ako neko treba imati taj Maserati, onda treba imati on. Ali,
Vidite, sad spomenuli ste to.
Dakle, nije bitno to. Bitno je ovo. On mi je poslao poruku, nemoj da se sekiraš, brate. Dolazi Vaskrs i uvijek pobjeda. To ne bi neki teolog mogao da kaže. Vaskrs je pobjeda. Ali ne možemo da izbjegnemo krst. Ne možemo da izbjegnemo stradanje. Bez krsta nema vaskrsenja, kaže Njegoš. I bez tog življenja u nekoj slobodi, u istini, koliko je to moguće, neće čovjek dočekati Vaskrs. Ali kad dočekaš Vaskrs, onda kao žena poslije porođaja, sve muke prestanu. Tako ja doživljavam Vaskrs.
Hvala vam za ovaj razgovor, gospodine Grigori. Bilo vam veoma ugodno razgovarati. Nadam se da nećete napraviti neku dugu pauzu do sljedećeg intervjua.
Pa ja nemam više nikakvu potrebu da dajem intervju, imam potrebu da radim to što radim i da pišem te knjige, ali ponekad nešto se iz mene izlije i u tom smislu nekad bude od toga štete, nekad koristi. Ja mislim da nam svima treba, Srbima, i to ako ima još, ako i ljudi snimaju, treba nam hrabrost, treba nam ljubav, treba nam optimizam. Moj život je život mojih prijatelja, koje ja podržavam u životu koje mene, se sastoji u te tri komponente. Ako imaš hrabrost, ljubav i optimizam, ti si pobjednik, unaprijed, već. Naravno, možda pogriješiš da padneš, ali ne smiješ da izgubiš hrabrost, ne smiješ da izgubiš ljubav, ne smiješ nikog na svijetu da mrziš. Čak i one koji tebe mrze.
Najljepša poruka. Hvala vam lijepo za odvojeno vrijeme. Želim puno sreće svemu što radite, naravno.
Hvala Bogu, ja vama.
Hvala vam, poštovani gledatelji, za pažnju. Bilo je još jedno izdanje emisije 1 na 1 u programu ATV-a. Lijep pozdrav.